subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda saakiyo caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax sabti ah 10ka bisha Febraayo sanadka 2024-ka idaacadda saakiyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: mid ka mid ah rag xabsi dalka dibaddiisa muddo dheer ugu xirnaa fal burcad badeednimo oo idaacadda V O A uga waramay noloshiisa xabsiga uguna baaqay dhallinyarada hadda burcad badeedda ah inay ka waantoobaan.
Markabkaasaa maqabtay dowladdii dalka Cumaan, waxaana ka dejiyey 7 bilood oo 4 adduun la ka xiray qolkii qolka maanta la xiray, laakiin markii dambe maxkamadda la geeyay waana xumeydana waxay nageen xabsi weyna ku yaalla Cumaan.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan siyaasadda Shiinaha ee ku aadan loolanka ugu jiro saameyn uu ku yeesho qaaradda Afrika. Soomaaliland oo ay kusoo kordhayaan dhallinyarada isu abaabulaya ka qayb qaadashada horumarka adeegyada bulshada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Jimcihii sheegay inuu ku amray militariga dalkiisa inay diyaariyaan qorshe dadka rayidka ah looga daadgureynayo magaalada Rafax ee ku taalla dhinaca koonfureed ee marinka Gaza, xilli ay ciidamada Israa'iil isu diyaarinayaan inay howlgal dhinaca dhulka ah ka fuliyaan magaaladaasi. Qoraalka uu soo saaray ayuu ku sheegay in aysan suurtagal ahayn in la gaaro ujeedada dagaalka ee ah in la tirtiro kooxda Hamas haddii laga tago 4 qaybood oo ku sugan Rafax. Wuxuu ku sii daray in xilligan la jooga ay caddahay in loo baahan yahay in dadka rayidka ah laga daadgureeyo marinka Rafax, gaar ahaan goobaha dagaalada ay ka socdaan. Rafax ayaa ku taalla xuduudda Masar, waxaana laga digayaa in howlgal kastoo laga sameeyo uu wax u dhimayo heshiiska nabadeed ee u dhexeeyey labada dhinac muddada 40 sannadood ah. Ciidamada ammaanka ee Senegal ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay dibadbaxyaal Jimcadii ku sugnaa magaalada caasimadda, iyadoo ay sii kordhayso carada ka dhalatay dib u dhigista doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo la sheegay inuu ku dhintay qofkii ugu horreeyey. Wiil arday ah ayaa la sheegay in lagu dilay magaalada waqooyiga ku taalla ee San Luis xilli mudaaharaadyo ay ku baaheen guud ahaan dalka ku yaala galbeedka Afrika. Booliska ayaa ku tuuray sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u joojiyaan mudaaharaadyaasha oo isku dhaceen, kuwaas oo ku sii socday fagaaro ku yaalla bartamaha magaalada Dakar, halkaasoo la qorsheeyey inay isu soo baxyada ka dhacaan. Boqolaal mudaaharaadyaasha ayaa dhagxaan ku tuuray ciidamada, waxayna dab qabadsiiyeen taayiro ama shaagaga baabuurta iyadoo fagaaraha la xiray. Carada dadka ay qabaan ayaa sare u kacday tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi Macky Sall uu dib u dhigay doorashada madaxtinimo ee la qorsheeyey 25-ka bishan Febraayo, loona dhigay ilaa iyo dhammaadka sanadka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan dhageystayaal, aan ku bilownay Fuad Cabdulqaadir oo ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah oo laga soo daayay xabsiyo dalka dibaddiisa ku yaalla oo ay ku mutaysteen fal burcad badeednimo ayaa idaacadda V O A uga waramay waayihiisa xabsiga muddadii uu ku xirnaa iyo wixii uu ka bartay. Fuad oo dhowaan buu qoray ayaa sheegay inuu xirnaa muddo 10 sano ah isaga iyo raggii la socday oo la qabtay sanadkii 2012-kii markaasoo ay soo afduubteen doon laga lahaa dalka Cumaan. Waxaa soo qabtay askar ka tirsan ciidamada badda ee dalka Holland, kuwaasoo u gacangeliyay dowladda Cumaan oo dalkeeda maxkamad ku saartay xukun sanado xabsi aana ku riday. Wuxuu u waramay wariyaha V O A-da Faadume Yaasiin Jaamac.
2012 bishii lixaad baan garaacad ka baxnay. Garaacad ka tagnay doonidii dooni kale Cumaan ayaan qabsanay. Doonidii Cumaan ayaan qabsanay anagoo haysana oo dadkeedii iyo waxayd haysana wadana oo Soomaaliya soo soconna. Baa waxaan la kulmay markab hunandiisa oo markabta badda wara maartay waardiisa marka ahayd مركب كاسا مغفتي دولة نسلح بركبة على سنقوري في دلت عمان وما من الكدد شيء طوب رضا حرنين طوب رضا أفتا أدنا لك حري قولك يقولك ما نسكال لك حري أتي مركب دم محقوز أنا نقي وانا نحكمي دولة نوحي نقين حبسي وين في عمان حبسي أصمان سنة مرل بضانا كالدوم بان حبسي لحي كسو مري أفايا دولي سوحان كسيني برشو إنك سوى دخوري أحسو برطي حدنا برشو ماشي كسي دلاوي waxaan bartay shariicada oo bartay duqad arriga oo bartay arrimaha bulshada oo bartay kun iyo 20 bishii lixaad bana laqtay 2003 toob bishii saddexaad baan anagay meshii lehado maskad nagay caasimad xabsi weynaan lagay halkaas wax barasho ku bilaabay suurada ee bartaas quraanka ka bilaabay ee quraanka waxaan dhameeyay 2003 toob bishii sagaalad meel aan sabanay ee suuqa luqad arriga aan baranay taas shaqada aan baranay ahkaamta dhan baranay suuqa aan baranay aduun meshii sax barasho fiican qaan alxamdulillah rabbil alamin tabana hawada kun baahdi la gaaray arrimaha bulshada iyo xiyaalaha maanta ku biiray inaan barto marka alxamdulillaah ka sii faayinay waana maad fayda weyno ay isbedel weyno ay waxna ahayd waqti markii la fiiriyo waqtiyada Soomaaliya waqti igu qaalisanay waxa ahayd aan ka faa'iideystay waqtiga xabsi ku jiray 10 sano waxa xabsigu waa wuxuu yahay asaa wuxuu yahay durus nafsiisa durusa marka waxyaal badan aad kala waa ka faa'iideynay
xabsiga aad ku jirtay imisa qof ayaa Soomaali ku xiraa oo burcad badanima ku eedeysnaa
صدقني صدق من بيها أبانا حين
هذه يا أنت إمثال هذه كل سعودي
أنا كذا شخصاً في اللي حقت لي سعودي
ليش يعني مثا مال نسود داي
وأنا نسود داي لو أكون يا لبي توي لاتك مسكي قادي بعو حسكو دينا الله يرقب سما إن أقدر نوع عيال بحنا كاسو قلني هذا الله يركي العين الله بحنا
إمثال سنة جدا مرك لو حري
ولا الله حسي مرك عن قلت سالت من سنة شري مرك خسر بحنا سال لاتك سنة شري أنا ما شاء الله حسب بطيء وبرس في عن سوقاتي oo day isbedel iyo wacyi badan soo qaatay ka aalmihin markii aan joognay 1997 markaan jiro walowada 2012 bishii 2019 baan ka soo baxnay meesha sabab baan qasmay
Soomaali haddaasini nolosha cusub ee ku bilaabatay maxay ahayd
Soomaali haddaa imid nolosha cusub ay bilaabatay 2012 bishii 2019 baan ka soo baxay maxaa la boosaaso ayaan joogay ka soo gudbay galcayaan imid galcayaan ka bilaabay qorne ee waxaan bilaabay inaan markaas maafay kubur urka caafimaadka aqaatiir ba turjumaan waxaan noqday carabiga abuu samad baan shaqeynayay si fiican baan maafay waxa uga faa'iiday caafimaadka bartay tan loo horro ganacsiyan galay markaas aan leed iyo guursaday alxamdulillah rabbil caalamiin goorna guursaday markaas aan loo horro waxaan bilaabay ganacsi bilaabay alxamdulillah marka isbedelkaas si aan samayn doona buug ba jiray aniga soo dhaafay oo markii hore xabsi aan ku qoray oo dulka qarsoonay ilaado xabsi aan ku qoray marka damar banaanka ku dhameystiray oo buug cajiib weeye oo afkaarta idil ka hadlayo oo deenoloshiyo idil mishalaya weeye qofkuna waxbadan uu ka faa'iideeyay isbedel badan uu ka faa'iideeyo
su'aalo ma isleedahay xabsigu xalbu ku ahaa
in badan buu ahaa noloshiyada oo intii u fiicnaa ka soo maray intii xabsigu jiray ma ahayn
hadda waxa la sheegayaa in burcad badeedii ay dib u soo cusboonaatay marka adoo og dibka ay leedahay iyo dhibaatada ay ka soo martay maxaad fariin ah oo aad dhalinyarada u diri lahayd
walaahi waxaan leeyahay waxaan soo arag wallahi xabsiga waa dib reeyin dibaato weeye idinka iyo waalidkiin iyo kulli waa dhibaato nisaan qofna hadii xirad waa ci dib u galaya sawana dhibaato galay ma waxaan leeyahay fikirkan burcad kaliyaado waa burcad burcad ma faa'iido ma leh hadda hada lacag ka soo heshina faa'iido ma leh oo xaraan hadda in ala ka soo waayeen ama ku dhimatay ama lagu xirana waa khasaar marka burcad waa khasaar waxaan leeyahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed afkaartina badashaan waa hadduu ka qaso baxlaan waxaan oranayaa fowantooda kuwa haystana waxaan leeyahay fowantooda hadii cid qeyb gaar
kaasi wuxuu ahaa Fuad Abdul Qadir oo uu ramayay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Fadume Yasiin Jaamac. Markana China, Shiinaha ayaa dhawaan ku wareejiyay dowladda dalka Zimbabwe dhismo casri ah oo ugu deeqay baarlamaanka dalkaasi. Talaabadan ayaa qayb ka ah waxa ay khubaradu ku tilmaamaan dib u soo nooleynta diblomaasiyadda ku salaysan mashaariicda ee Shiinaha uu ka leeyahay qaaradda Afrika. Faahfaahinta warkan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Siyaasadda loogu magacdaray diblomaasiyadda ku salaysan mashaariicda oo macnaheedu yahay siyaasad ku salaysan mashaariic horumarineed oo uu Shiinuhu ugu deeqo dalalka Afrika, taas oo ahayd mid taariikh fog leh, sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Taariikhda Shiinaha iyo Afrika run ahaantii ma aha mid warbixin lagu soo koobi karo, laakiin waxaan isku dayayaa in aan ka soo bilaabo tan iyo waqtigii dagaalkii qabooba ama Cold War-ka wixii loo oran jiray. oo ahayd waqtigii si toos ah ugu soo xilmay Shiinuhu qaaradda Afrika maalgashi ahaan iyo siyaasad ahaanba. Waxaan ogsoonahay Shiinuhu inuu dadaal badan geliyey qaaradda Afrika sidii uu uga heli lahaa garab siyaasadeed oo uu u sababay kursiga uu maanta ku fadhiyo Security Council-ka, taasi oo waddamo badan oo Afrikaan ahi ay garab ka siiyeen ama u codeeyeenba. Lana oran karo xitaa isaguna wuxuu ka mid ahaa in uu garab siiyo dalal badan oo Afrikaan ah sidii ay xornimo uga heli lahaayeen waddamadii gumaysayaasha ahaa ee waqtigaasi. Haddaba mashaariicdii ugu horreysay ee dhisma ama maalgashi ee uu ka bilaabo Afrika waxaa ka mid ahaa mashruucii Tanzania iyo Zambia ee railwayga ahaa, iyo mashaariicda Soomaaliya uu ka fuliyey oo ahayd Soomaaliya waddamada halbowlaha uu ahayd sidan horeba u sheegay. Oon ogsoonnaha haddaad isku dayay inaan dhowr ka taabto dhisidda stadium Muqdisho iyo waxaa la yidhaahdaa isbitaal Banaadir, wadada Waqooyi Koonfur isku xidha, iyo mashaariic kale oo aad u fara badan. Oon ogsoonnahay weliba Soomaaliya inay ahayd waddamada halbowlaha u ah ee uu Afrika kaga xidhan yahay, taayna ay sabab u ahayd mandiqada ay Soomaaliya kaga taayro qaaradda, taasi ay keentay in xiriirka intaa leeg iyo ku-xidhnaanshaha uu laado. Haddaba isbeddelka iyo horusocodka Shiinuhu uu keenay ee ah inuu ka mid noqdo waddamada super powerka caalamka number one-ka kaga dagaalamaya ayaa waxay keentay inuu iminka dib kusoo laba kacleeyo oo uu bilaabo maalgashi dhinaca qaaradda Afrika ah. Waxaan ogsoonahay inuu waddaman badan iminka ka bilaabay dhisitaan waddooyin, waddooyin tareemeed iyo waddooyin caadiya daamam ama biyo xidheenno, mashaariic kale oo aada u fara badan in waddamo khaasa oo Afrika ku yaalla uu ka bilaabay. Weliba la odhan karo sida dalalka Angola, Ethiopia iyo Nigeria iyo waddamo saasoo kale inuu aada u maalgashtay oo hanti badan uu geliyey. Waxa weyaan siyaasiyan ayaa waxay keentay inuu iminka kusoo jeesto qaaradda Afrika inay muhiim u tahay.
Dhinaca kale, siyaasadda Shiinaha ee ku wajahan qaaradda Afrika ayaa ka gedisan siyaasadda dalalka reer galbeedka, taasoo keentay in uu Shiinuhu waqtiyadan dambe sii xoojiyo xiriirka uu la wadaagayo Afrika oo uu ku wajahay qaab ka duwan qaabka ay dalalka reer galbeedku ku wajahaan, sida uu mar kale faahfaahinayo Dr. Maxamed Cali Ciye.
Haddii aan dib u noqono tan iyo waqtiyadii ay xornimada qaadatay qaaradda Afrika, inta badan sidii ay waddamada reer galbeedku uga qayb qaadan jireen horumarka infrastructure-ka iyo horumarka waddamadaas in ay isbeddel badan ku yimiday tan iyo waqtigii uu burburay dagaalkii labaad ee adduunka, oo aysan jirin wax political challenge la sameeyay waddamada reer galbeedka. Waxaa lagu eedeeyaa waddamada reer galbeedku in mucaawano keliya ay isugu soo urureen oo ay yareeyeen horumarkii iyo maalgelintii badnayd ee waddamada Afrikaanka siin jireen, laakiin Shiinuhu waxa uu helay fursad bannaan oo ah in waddamada reer galbeedka ahi ay gaabiyeen qaabkii ula macaamili jireen qaaradda Afrika. Taa ayaa waxay keentay inay albaab u furto Shiinaha in lasoo dhaweeyo oo laga ogolaado wax walba oo kaga qayb qaadanayo horumarka qaaradda Afrika. Shiinuhu waxa uu maalgeliyey waddamo aada u tiro badan oo weliba uu lacag aada u fara badan ku leeyahay, oo ay ka mid tahay dalka Ethiopia, Angola, Nigeria, waddamo aada u fara badan. Laakiin waxa uu ka qayb qaataa dalkaasi waxyaalihii uu u baahan yahay ee isagu uu ka dalbado, haddii noqon lahayd waddooyin, dekedo, biyo xidheenno iyo waxyaalihii la midka ah. Haddaba sidaa ayay farqi ugu kala dhexeeya. Waxaad u malaysaa Shiinuhu inuunan political influency isku horkeenitaan waddamada Afrikaanka gudahooda iyo waxyaalaha uuna weli gaarin, laakiin weli isagu ku mashquulsan yahay sidii dadka Afrikaanka ahaa iyo siyaasiyiintoodaba u gacanta ugu dhigi lahaa xiriir wanaagsanna ula yeelan lahaa. Taa weyaan farqiga u dhexaysa labadaas.
Aad iyo mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Degmooyinka Soomaaliland waxaa baryahan dambe soo kordhaya dhalinyarada isu abaabulaya nidaamyo iyo ururo ay isugu kaashanayaan si ay qayb uga noqdaan horumarka adeegyada bulshada. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Meelo badan oo ka mid ah Soomaaliland, dhalinyarada ayaa isu abaabulaya nidaamyo urur iyo iskaashatooyin, iyagoo markaasi manka ku haya inay door ka ciyaaraan horumarka deegaanka ay ku nool yihiin. Degmada Salaxda waxay ka mid tahay deegaanada ay muddooyinkii ugu dambeeyey dhalinyaradu ka wadeen horumarinta adeegyada bulshada. waxana ka jira ururka horumarinta dhalinyarada degmada Salaxley kaasi oo shirweynihiisii lixaad ku qabsaday degmadaasi munaasabadana waxa ka qayb galay saraakiilka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ka mid ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ugu horeyna waxa madashaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee ururka horumarinta dhalinyarada degmada Salaxley Farxan Awil waxana uu taabtay doorka ay ururahan ka ciyaareen horumarinta bulshada gaar ahaan baraarujinta dhinaca kor u qaadka xirfadda dhalinyarada
bilowna xirfadda waxbarashada kombuyuutarka dawaarka iyo cunto karinta ilaa maadi maanta oo waqtiga aan soo gaabina naga dhamaaday waxaa ka qayb jabiyey 100 arday oo badan kuwa ay haystaan shahaadooyinkooda caddaynta ahaa oo la aqoonsan yahay ku saxay maamulka ururka iyo wasaaradda waxbarashada oo ay ku shaqeyn karaan qalabka aan isticmaalna runtii aad buu yaraa ma ahayn qalab nagu caawiyey ama aan mashruuc ka helay
Tuqa digmada Salaxley Axmed Buraale ayaa iftiimiyay sida ay dhalinyaradani kuwi ay xirfadaha sii bareen haatan uga shaqeeyaan xafiisyada kala duwan ee shirkadaha iyo kuwa dowladda ee degmada Salaxley.
Waxaanu ka bilownay waxbarashada xirfadaha xilligaa runtii aan nagu joogay oo runtii xilligaa adkayd la bilaabo waxaan aad ugu mahadcelinayaa ninka halkaa taagan Maxamed Sheekh Cali Joofle oo runtii waxaa Cali Joofle uu wada geesan ka keenay isagoo ugu shaqo kala haya shaqada runtii bilaabay ilaa maadi ka dhacday waxa runtii iyaduna arrin aad u weyna in dadka xilligaa ama dhalinyarta xilligaa halkan ka booday xirfado ay yihiin dadka maanta fadhiya ee xafiisyada ee ay tiyaano shaqeeya haddii noqoto shaqada tii samta muxuu cayay samta shaqada shaqada ka bilaabay iyo meelaha kale kumid kala gaa shaqeeyaba qaarkood macalimiin yihiin qaarkood dowladda hoose ay joogaan
wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Muuse ayaa istul taagay sida ay dhalinyaradu saameyn ugu leeyihiin horumarka waxaana uu ku baraarujiyay dhalinyarada reer Salaxley gaar ahaan kuwa ururka Soyda in halkaasi ay ka sii wadaan horumarkooda
ugu horeyn waxaan baarigayaa madasha guud ahaanba gaar ahaan waxaan baarigayaa dhalinyarada Soyda oo ka muuqda dadaal fara badan iyo sooyaalka taariikheed ee ay leeyihiin runtii aad u qurux badan waxaan baarigayaa wax kasta oo wanaaga oo aynu ku tallaabsanay kaasoo sharaf noo wada ah dhammaanteed xukuumad ahaan in nabadgelyo iyo barwaaqo iyo horumar aad ka sheekaysaan islamarkaana aynu ku maaloonno runtii waa wax wanaagsan oo aynu nagu qabsanay waxaan jecelahay inaan dadaalkiina halkaa ka sii wadaan taasina ay noqoto waxa indicatorkeena ama halbeegeena oo ah inu ku horumarinayno qaramkeena laga soo bilaabo degmo ilaa heer qaran arrinta aadka u xusida mudan waxay tahay in dowladda hoose oo runtii iyana dayactir aad u qurux badan ka geysatay xilligan adag xarunta dhalinyarada Salaxley
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhalinyarada dib ugu laabatay magaalada Baydhabo ayaa ganacsiyo kala duwan waxay ka sameeyeen magaaladaasi iyagoo ugu baaqay qurbi joogta deegaanka inay dhulkooda maalgashtaan sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha v o a da Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh
ganacsiyada yaryar ay ku soo badanaya magaalada Baydhabo waxaa hal abuurkooda iyo hirgelintooda iska leh dhalinyarada dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo inta badan dhalinyaradu waa aragnimo ganacsi kala duwan ayay kala soo laabteen magaalooyinka kale ee dalka ay tageen waxayna magaalada Baydhabo ka furteen ganacsiyo kala duwan oo daboolay shaqo la'aantii magaalada ka jirtay Aadan Maxamed Nuur wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ganacsiga ka furtay magaalada Baydhabo wuxuuna ka yimid oo hore ganacsi ugu lahaa deegaano ka tirsan maamulka Puntland Aadan ayaa sheegay tan iyo markii Baydhabo uu ka bilaabay 3 sano ka hor ganacsigiisa inuu dareemay horumar ganacsi wuxuuna qurbo joogta ka codsaday inay maalgashadaan magaaladooda ganacsiyana ka abuuraan
maanta bariyaa kashaqayn jiray in badan ka maqnaay muddadaada ilaa dhowr laatan sano haddii muddada meel rogay 3 sano oo kale roogo alxamdulillah nolol maalmeedana maasha allahu qaabka haddii magaalada aan shaqa hayt oo ganacsi iyo amniga iyo haddii la fiirana aad ila aan faylata guli may ku codsanaa dadka qurbaha jooga oo maar haddii magaalada ka maqan inay ganacsi abuur suubiyaan oo wadanka ku nagadaan oo maar dib hanagadaan taas iyadeedu maar aan ka rajayn sababta mayba wadankii dowladda yaala wadda la suubiyahay nooc walba dagaalin baahanta markan mebak osdan ada terjadi dah muskurbah rugan, ini wadang kah kenagan, kamar ada sekali sedang. Walau aku bilawan, normal tu masih ada kefilnya. Masih di mengalir skupai lete, kau bad gig hagel lambos, teman doram lambor hagel masya Allah, yang ke ada kefilnya. Bersas awal ada sahaja gubal kalimun lah, kalau masih di skupai sesuai, apa tak ada orang yang bisnis kita ada firdan sesuai hormat, madam wadang kah berbual hamarai. لباتك الله مرتي لكن ديك الحمد لله قبلت بها بانتا لقالت تعالى لعلك الشقة يسهوجي بناها لكذا
حسن مختار إساق وكم إذا دل يرد قناعسي كبير لابي مقال هذا بيدبو أي حسي قبل الذي أي تقين إني كسو هلين لقال إي خبرت قناعسي
مقال هذا بيدو مدى السام في ردورتي يا البري يا مبادن داد أمي البادن كنا بادن حكروري كدب ما يبوها ودنك حكناق ديان بادنين أنا برنامج كما ديانها بلا ولوضكم iyo tum iyo shantiya hayti gar ahaan magaalada garoowe yaa ka bilaawi dibbadan lahan mare leena may ba taariikh madan ku warama zaid may baan in ka dheeradaasa ganacsigaas mi ilaah ka bilaaw kadibni xilligi oo 2019 dabagaadadeed yaan ta koy ilaa inta sida tum barnaamijshada may ba siin leena un may ba meel badan hamar
bay dabo waxa sanadihii ugu dambeeyay soo kordhayay ganacsiyada yaryar ee kala duwan kuwaas oo inta badan ay iska leeyihiin dhalinyarada magaalada dib ugu soo laabtay Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wuxuu hanagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana Canada maamulka dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa heshiis ku kacay $1 billion oo lagu horumarinayo caafimaadka la gaaray dawladda federaalka ee dalkaasi. Ontario ayaa waxa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool Canada marka loo eego gobolada kale. Xuseen Nuur Haaji ayaa warkan ka soo diray Canada.
Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo la taagan madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirka caafimaadka ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay $3.5 billion oo dollar oo lagu horumarinayo caafimaadka gobolka Ontario. Ontario ayaa noqonaysa gobolka shanaad ee dawladda dhexe la gaarta heshiis lagu horumarinayo caafimaadka oo lagu bixinayo lacag dhan $200 billion oo dollar. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa sheegay in lacagta ay gelinayaan horumarinta caafimaadka balse ay cid walba ka rabaan wada shaqeyn buuxda. Yasiin Abikar oo ah saxafi degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay taageerada dhaqaale waxa ay ka tiri karto horumarinta caafimaadka gobolka Ontario.
Wax badan ayay ka tari kartaa sida aynu la socono hadda marka la fiiriyo dhinaca dhaqaatiirta waxaad arkaysaa in nambarkoodu aad u yar yahay taasina ay keeni karto in dadka ay sugaan waqti badan kolka ay tagaan emergency-ga. Waxaa kaloo ayadana baryahan aad looga cabanayay in ay yar yihiin sariiraha cisbitaalka yaalla dadka qaarkoodna aan sariiro loo hayn oo cisbitaalka u baahan sariiro si dadka markaas oo u baahan in cisbitaalka la seexiyo ay seexdaan. Waxay kaloo aad uga cabanayeen ayagana baryahan in kalkaaliyaasha caafimaadka naftirkooda ay yar yihiin taasina ay keenayso inay waqti badan shaqeeyaan. Waxayna Ontario baryahan ka qeylinaysay ayna rabtay xataa inay qorto nurse cusub ama kalkaaliya caafimaad cusub si waqtiga badan ay shaqeynayaan kalkaaliyaasha caafimaadka naftirkooda loo xadido. Marka lacagahan maanta hadda federaalka uu ballan qaaday ama dowladan federaalka ay ballan qaaday waa wax badan ka bedeli doona dhinaca caafimaadka ee gobolka Ontario waan wax loo baahnaa in mar hore la sameeyo.
Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo warbaahinta la hadlayay jimcihii ayaa sheegay in adeega caafimaadka ay bixiyaan dowlad goboleedyada balse dowladda federaalka ay leedahay kaalin ah in ay taageerto horumarinta daryeelka caafimaadka dhaqaale ahaan.
Healthcare is delivered by the provinces, but the federal government has an important role to play in supporting and helping fund that.
Daryeelka caafimaadka waxaa bixiya dowlad goboleedyada balse dowladda federaalku waxay ku leedahay door muhiim ah kaasoo ah inay taageerto oo ay ka caawiso dhaqaale ahaan. Waana taas sababta aan muhiimad u siineyno inaan bixino taageeradan.
That's why in our priorities that we put forward for that funding.
Dhibaatooyin badan oo ay ugu horreyso in qofka uu saacado sugo inuu la kulmo dhaqtar ayaa ka jirta gobolka Ontario. Haddaba Yasiin Abikar ayaan markale weydiiyey dhibaatooyinka hadda jira ee ay ka cabanayaan dadka gobolka Ontario oo ay Soomaalidu ku jirto.
Xuseen, hadda waxaa jira dhibaatooyin badan ayaa jira waxaad arkaysaa dad badan oo waddanka ku nool especially gobolka Ontario oo aan haysan dhaqtar u gaar ah. Waxaa arkaysaa in haddii ay tagaan maanta emergency-gii xataa naftirkiisa الوقت بدنا يسويان إن لقابله أما حكته ده وجدا إن الوقت بدنا يقعد من قاركود حركة سمير قاركود شنص شنص على يقعدها من قاركود أفسع يقعدها مقالون كجير إن قاركود هدوه بمنطقة أنا وحبيه هدين بإمرجنس ما يقابلي كان صوته آين وحكيت جت لقاطير جري يقال كاري عارم هذا جري كجت وواحد وين دخل أي أرمي خاصي أي كوكلا طوران
هشيس كان كوكا عياسة ده دي بحال بليون دولار أي على شيء إن لو تلاقي سيد هذا سنة صوص عطاه إن لو هرم ريو تريال كعافمات كيو قبل كانوا تيريو حسين الرحاجي VOA تورنتو
هدنا نجستيال واحد كسر دواتان كلمه هسه يعطكي عقل يري
هستاسي حسيلي أو كلقيو عاقل يرى أي أدن ليسي إذا عديني صبح نمو أو هان إذن لسعود سيني أو إذن كجي إماني سيدا عدا في أو إيه تاني إذا عدين الظهر نمو رمان تين وحان وإذن كجي تجينا سيدا ينبت قليو
حسيلي تعايل كنفسه حسيلي تشوف النقو حينك إلى قبر ويحلال بنكو أروسي حسيلي سو حسيلي تعايل كنفسه حسيلي تشوف النقو حينك إلى قبر ويحلال بنكو أروسي